Тимотейге екінші мектуп, дортыншы бап. Сені Алланың огінде ве падишалық етмек ічін келеджек, әм тірілеріні, әм олулеріні сут етеджек Иса Месихнің огінде тенбиелейм. Алланың созыны огрет, келішкен ве келішмеген вақытта азыр ол, бұйык сабырнен ве насиятнен гуналарны ярыққа чықар, тенбиеле ве юреклендір. Ойле бір вақыт келеджек ке, адамлар доғры огретувден юз чевіреджеклер, ожаларыны оз истеклеріне коре сайлайджаклар ве оз бегенген шейлеріні динглейджеклер, кулакларыны ақиқат сөзінден чевіріп, масаллар тарафына айланаджаклар. Амма сен эр шейге айынық ол, ағырлыққа даян, куванчлы хаберні даркат, хызметіңні яхшы беджер. Мен Аллаға кетірілген ічерлік бақшышы кебі төкілем, бұ дүниядан кетеджек вақытым яқынлашты. Мен яқшы күрештім, чапуымны битірдім, иманымны сақлап қалдым. Енді мені инсафлық таджы беклей, оны маңа адалетлі қады олған Рабби о күні бережек, ве тек маңа дегіл, оның келувыны севгінен беклегенлерінің әпсіне де бережек. Маңа яқын арада келмеге тұрыш. Демас шымдыкі дүнияны севіп, мені қалдырды, ве Тессалонике шеріне кетті. Креск Галатияға, Тит Далматияға кеттілер. Янымда тек Лука қалды, Маркны озыңден берабер алып кел, о маңа хызмет ічін файдалыдыр. Тихикні мен Эфес шеріне йолладым. Сен мында келгенде, Троас шеерінде Карпның янында мен қалдырған урбаны ве китапларны айрыжа пергамент үстінде язылған ел язмаларны алып кел. Бақыржы Эскендер маңа чоқ яманлық етті. Рабби оңа япқанларына лайық болған жезасыны берсін. Сен ондан сақт ол, чүнки о бізім сөзлерімізге қатты қаршылық көстерді. Озымны бірінші кере қорчалағанымда, іч кімсе менім тарафымны алмады. Аксіне, епсі мені ташлап кеттілер. Олар бұның ічін жевап бермесін. Янымда Рабби тұрды, ве маңа күч берді. Ве шу себептен, мен куванчлы хаберні бүтінлей білдірдім, ве оны бүтін халқлар ешітті. Мен арсланның ағзындан құтылдым. Рабби мені адамларының әр бір яман япқанларындан қорчалайжақ, ве өзінің көктекі падишалығына сақ селамет кірсетеджек. Оңа асырлардан асырларға шуретлер олсын. Амин. Прискаға, Акилаға ве Анисифорның евдекілеріне селам ет. Эраст Коринт шеерінде қалды. Трофимні хаста алында мен Милет шеерінде қалдырдым. Қыш башланмаздан әвел келмеге тұрыш. Евбул, Пут, Лин, Клавдия ве бүтін дин қардашлары саңа селам етелер. Рабби сенің рухыңнен бірлікте олсын, ейлік сізнен олсын.